ćemo poslanica apostola Jakova, druga glava, i čitat ćemo od 14. stiha. Kakva je korist, moje braćo, ako neko kaže da ima veru, a nema dela? Zar ga može vera spasiti? Ako su brat ili sestra goli i nemaju svagdašnje hrane, i neko im kaže, idite u miru, grijte se i nasitite se, a ne da im što im je potrebno za telo, kakva je to korist? Tako i vera. Ako nema dela, mrtva je sama po sebi. I sada ćemo čitati iz poslanice Korinćanima, 13. glava, drugi stih, treći. Ako imam proroštvo i znam sve tajne i sve znanje, i ako imam svu veru da i gore premeštam, a nemam ljubavi, ništa sam. I ako razdam sve svoje imanje, i ako predam svoje telo da se sažeže, a nemam ljubavi, ništa mi neće koristiti. Nebeski Oče, dragi Gospode Bože, Gospode Isuse Hriste, sada pristupamo Tvojoj reči, nedostojni kakvi jesmo, ali naše pouzdanje i naša vera je da je zaštitnik na nebesima, da je sveštenik na nebesima, da je Isus Hrist pravednik na nebesima, da je posrednik za nas na nebesima, da je nebeski mladoženja na nebesima koji posreduje za nas svojom vlastitom krvlju, onaj koji je jednom bio na Golgoti i posle toga dana u danu uskrsnuća koji je uznet u nebesa i koji je jednom zaovek ušao u najsvetije mesto, ne sa krvlju životinja kao u starom zavetu, nego sa svojom vlastitom krvlju, načinio očišćenje i otkupljenje za izabrane. Sada, Oče nebeski, mi se njemu molimo i njemu verujemo, Oče, da će on dati pomazanje, da će Sveti Duh doći, da bi se ispunilo pismo koje je reklo, bez mene ne možete činiti ništa. I nema te mudre ili pametne stvari koje bi čovjek mogao reći bez pomazanja Svetim Duhom. I nema ničega dobro što bi čovjek mogao uraditi, a da to nije motivisano, inspirisano i nadahnuto Svetim Duhom. Kao što je rečeno, bez mene nećete moći činiti ništa, a također stoji pisano, ja ću biti sa vama i bit ću u vama u sve dane do završetka sveta. I ovo je dan u kome se ti nalaziš, Oče, u nama. I ovo je dan u kome mi prepoznajemo da smo mi u tebi, a ti u nama. I ovo je dan otkrivenja velikoga jedinstva nebeskoga mladoženja i zemaljske neveste. Ovo je to vreme i mi želimo da se predamo i podredimo tebi za taj dan, Oče. I želimo, Oče, da to prepoznavanje koje se desilo bude naše iskustvo koje će nas voditi iz dana u dan, sve dok on Oče pobede u danu uskrsnuća i uznesenja. I se predajemo u tvoje ruke u ime Isusa Hrista.
Amen.
Igra. Dobro, govorit ćemo o tome, na jedan način ćemo pristupiti ovome, ne sada o veri i delima, nećemo govoriti toliko o tome koliko o tri vrste vernika, ali iz jednoga drugoga uva. Brat Braham je rekao, mi to znamo, da svako probuđenje donosi tri vrste vernika. Znači i ovo naše i bilo koje probuđenje, gdje god da se desi nešto što je pokrenuto Svetim Duhom ili nešto što je pokrenuto Bogom, proizvodi tri vrste vernika. Svako probuđenje. I nevestino probuđenje također. Nije nikakav izuzetak u tome. Sada mi možemo govoriti o raznim probuđenjima koji su se dešavale kroz 20. vek. Možemo govoriti o rano pentakostalnom probuđenju, ono je proizvelo tri vrste vernika. Možemo govoriti o istelizarskom probuđenju brata Brahama i njegovog prvog poteza, ono je proizvelo tri vrste vernika. Također, kada je služba išla dalje i kada je to došlo do otkrivanja tajnih srca, to je prouzrakovalo tri vrste ljudi, tri vrste vernika koji su se okupljali oko proroka i onda otvaranje pečata i nevestino doba ili skupljanje neveste također proizvodi tri vrste vernika koji se okupljaju oko ove poruke. I to je uvijek bilo tako i kaže brat Braham da je nemoguće da to bude drugačije. Tako da kada govorimo o tri vrste vernika, to je jedna u stvari i proročka propoved i proročka poruka jer nam govori o onome što će se dešavati u okupljanjima ljudi koji su predodređeni za uzneseni. Znači, nemoguće je da to bude drugačije. Sada da bi to malo bolje razumeli, mi ćemo vidjeti jednu stvar, dakle, zašto smo čitali. Čitali smo ovo što je apostol Jakov govorio, da je vera bez dela mrtva. Ako čovjek kaže da veruje, kaže brat Braham, ali njegova dela ne svedoče tu veru, onda je ta vera mrtva. I ako kažete da je vera mrtva, onda je ona nepostojeća sama po sebi i ona je u stvari i beskorisna. Znači, baš kao što je beskorisno i mrtvo telo. Nema u njemu života, nema u njemu ničega što bi koristilo mačem. I on je ovdje spojio veru sa delima i mi nećemo sada to govoriti toliko o legalizmu, o milosti, o ovome ili onome. Tako postoje razni ljudi, postoje razna uverenja i postoje razna tumačenja svega toga I ako postoji ljudima nešto što izgleda kontradiktorno ili nešto što oni načine kontradiktorno u svojim životnim iskustvima, onda je to ovo. Jedni će biti legalisti pa malo pritisnuti na tu stranu, pa će obavezivati sebe da rade ono što ne mogu da urade. Ima se sa druge strane ljude koji su suviše popustljivi i koji kažu pa dobro, sve to milost Božja prekrila i ona meni dozvoljava da radim mnogo toga u životu. I jedna i druga strana, kaže brat Rakam, nikada nisu bile u pravu. I kada govorimo o tim stvarima i kada dođemo do toga, mi ćemo vidjeti da postoji nešto što bih ja nazvao večeras domet intelektualne vere. Ili kada dođete do toga, postoji njen prag, postoji njen zid. I posle toga ona postaje sama po sebi besmislena. Znate zašto? Zato što je Ezav imao intelektualnu veru. I zato sam čitao ovo iz poslanice Korinćanima, ako znam i sve tajne, i ako imam svoje znanja, nemam ljubavi, kaže apostol Pavle, ništa se. Jer među te tri vrste vernika nalazio se Juda, i kada je on došao i kada je on bio među njima, on je delio tajne. On je bio u grupi ljudi koji su slušali Isusa Hrista kako je tumačio priče koje je govorio ljudima da oni ne bi to vidjeli. Dakle, Isus Hrist je govorio u pričama i rekao je izađe se ja za se seme i govorio je sve to, i onda kada se sve to završilo, kada se propoved u slikama završila, oni su se skupili sami i pitali su Isusa Hrista, dobro, hoćeš vam reći šta sada sve te priče znači? On je rekao, njima se govori u pričama da vide, da gledajući ne vide, da slušajući ne čuju, da ne bi mogli razumjeti i da se ne bi mogli spasiti. Ali vama je dato da znate tajne kraljevstva Božije. Među ljudima koji su bili, koji su slušali kako je Isus Hrist govorio svojim direktnim ili jasnim glasom o tajnama Božijim, nalazio se Juda. On je bio onaj koji je čuo te tajne, on je bio onaj koji je znao te tajne, on je bio onaj koji je delio te tajne, on je bio onaj koji je prosto imao tu privilegiju da bude među Isusovim učenicima kojima je dato da znaju tajne Carstva Božije. On je bio izabran da bude na tom mjestu. Zato je brat Abraham govorio, a i sam Isus Hrist je rekao da se, a brat Abraham kaže Isusove reči mi ne možemo povući ni na koji način. Nisam li ja izabrao vas dva na istoricu, a jedan od vas je đavo? Znači, to su Isusove reči. Nisam li ja izabrao, i kaže brat Abraham, ako jezik znači bilo šta, onda to znači da Isus izabrao Judu da bude na tome mjestu i da sluša kako on propoveda otvaranje sedam pečata. I kako on može, i znate šta, Juda je vjerovatno mogao i izrecitovati to, mogao je i objasniti to, mogao je ispričati to, mogao je drugima i prenositi to, mogao je razgovarati o tome, mogao je analizirati sve te stvari, ali ima jedna stvar, on je od samoga početka bio pogrešno seme. I ono što ide sa otkrivenjem, dakle, mi sada govorimo o otkrivenju, Abraham je rekao, vera je otkrivenje. Ali mi ćemo vidjeti da je otkrivenje samo delimično znanje. Zato što otkrivenje vam zaista daje da znate tajne Carstva Božije. Ali to je samo jedan deo onoga što bi je biblijsko otkrivenje. Abraham je također rekao da je vera otkrivenje. A vera bez dela je mrtva. I sada kada prođemo kroz to da bi to načinili sasvim jednostavnim, postoje dve karakteristike ljudske duše. Jedna je sposobnost da misli, sada ne govorimo o ljudskom telesnom umu, govorimo o duhovnom umu, ali postoji nešto što je duboko u čovjeku i što je možda najvrednija stvar koju Bog predodredi u srcu nekoga pojedinca, a to je unutar njega želja da služi Bogu. I kada se pojavi otkrivenje, mi ćemo za nas proći kroz razne primjere u Bibliji i vidjet ćemo kako to funkcioniše. Kada Bog otkriva sebe sa razumevanjem biblijskih tajni kod tog istinitog semena Božije, dešava se još jedna stvar. Oni dobiju želju, jednu snažnu želju da služe Bogu. Njih niko ne mora ubeđivati da treba da rade ispravne stvari. Oni žele da rade ispravne stvari. Njih niko ne mora nagovarati da čine ispravne stvari. Oni žele da čine ispravne stvari. Njih niko ne mora objašnjavati da je to korisno, da je to dobro, da je to za njih. To je u njima da to urade. Zato što postoji jedna jasna i jaka želja i potreba da se to uradi. I ako ćemo pogledati, mi ćemo vidjeti Ezava i Jakova i mi možemo vidjeti da što se teologije tiče, da ja pretpostavljam da Ezav mogao i reći mnogo stvari o prvorodstvu koje bi bile sasvim korektne i sasvim tačne. Ezav je vjerovato od svoga rođenja i od svoga djetinjstva slušao o prvorodstvu, on je znao koliko je to vredna i koliko je to dragocena stvar. On je znao da to prvorodstvo znači sve, ali on unutar sebe nije imao želju za tim prvorodstvom. Jakov je slušao iste propovedi, Jakov je slušao ista predavanja, ako hoćete. Jakov je slušao istu istoriju svoga oca. A Jakov je slušao iste priče o svome dedi Abrahamu. Jakov je slušao sve te stvari, ali te priče i to propovedanje i sve ono što je slušao, na njega je delovalo mnogo drugačije. On je poželeo to prvorodstvo. I on je ga poželeo tako snažno i tako intenzivno da ga niko nije mogao zaustaviti u tome da on do toga dođe, pa makar to izgledalo kao prevara. On je imao tako jaku želju, ja želim to prvorodstvo, i ta želja ga je pokretala na akciju i nije mogla da ga zaustavi, i ni Boga čak nije mogao zaustaviti, jer on je rekao Bogu u lice, ja te neću pustiti dok mi ti ne daš to prvorodstvo i dok mene blagosloviš. Jakov je imao u sebi nešto što je bilo mnogo više od samoga znanja, on je imao energičnu želju, i ja bi to tako nazvao večeras, jedna energična želja koja ga je nagonila na akciju. Mojsije, koji je čak imao tu želju da bude spasitelj Izraela, i on to nije mogao racionalno razumeti, on to nije mogao sebi racionalno objasniti, čovjek koji je kao dete rođen na jedan specifičan način da bi bio slika Isusa Hrista, to je bio Mojsije. Oni su ga stavili u reku i on je otišao i odgajan je kao dete, kao princ Egipta, možemo tako slobodno reći, kao usvojila ga je faraonova ćerka, odgajila ga je, vaspitala ga je. Imao je sve privilegije onoga što se zove taj egipatski dvor ili taj egipatski glamur, i on nikada nije ni mogao objasniti, čak pre nego što je znao to teološki, pre nego što je video Boga, pre nego što je sreo Boga, on je imao jaku želju da pomogne Izraelcima, imao je jaku želju unutar sebe da radi na spasenju Izraela. I brat Rahman kaže da je on to pokušao da uradi na ljudski, na taj prirodni način, tako što je išao i podizao se u hijerarhiji Egipta, planirao jednog dana da bude naslednik faraona, da dođe do moći, da onda svojim dekretom oslobodi robove, ili on je to mogao da uradi. Ali ono što želim da večeras vidimo i da skrenem pažnju na to, je upravo ta želja koja je bila u njemu i koja ga je vodila ispravnim putem. I mi veoma često govorimo o vođstvu, i ljudi kada govore o vođstvu mogu zamišljati to na jedan specifičan način. I zadnja propoved koju je William Marion Braham propovedao dok je bio na zemlji, nazvana je vođstvo. I to, a ta propoved vodstva, kada ljudi razmišljaju o vodstvu, oni misle na komunikaciju Svetoga Duha koji tu dođe ili u vizijama ili u snovima ili pošalje anđela i onda izdaje naredbe čoveku, idi u taj i taj grad, idi na to i to mesto. Ali ovo vodstvo o kojem mi govorimo je jedno posebno vodstvo, zato što je to vodstvo koje je darovano predodređenome semenu, i Bog njih vodi na odredište njihovim vlastitim željama koji ih nagone i koje ih vuku. Šta je Jakova dovelo do prvorodstva? Njegova vlastita želja da dobije to prvorodstvo. Šta je Mojsija dovelo do Boga? Pa njegova želja u duši koja ga je nagonila na tome, ka tome da radi na spasenju Izraela, i njegova želja ga je dovela do toga da jednoga dana sretne Boga, da izuje cipele na toj svetoj zemlji, da razgovara sa Bogom, da bude pomazan kao njegov prorok, da bude onaj koji će zaista izvesti Izrael na natprirodan način iz okupacije egipatskog režima do zemlje za koju se Bog zakleo Abrahamu da će mu je darovati. I te želje, u stvari, vidjet ćemo, i nisu racionalna stvar. Um ili ljudska pamet, i čak i hoćete, ako hoćete, i kada je u pravu, ona je nekako hladna. I zato to i zovu racionalno, ovako ili onako. Znači, ljudi po tom razumu mogu znati šta je dobro, a šta je zlo. Ima ljudi koji jako dobro mogu objasniti šta valja, šta ne valja, ali kada dođete do toga šta oni zaista rade, ne šta znaju, nego šta rade. Sada ne pričamo o onome što oni znaju da bi trebalo da rade. Ne pričamo ni o onome što oni znaju da bi ne treba da rade, pa ipak rade. Ali mi sada želimo da uđemo u to i ne želimo da govorim večeras ni o demonima, ni o demonologiji, ni o čemu drugome. Želim da govorim samo o pozitivnoj strani svega toga. Znači, imate ljude koji znaju da ne valja pušiti, pa ipak puše. Imate ljude koji jako dobro znaju da ne valja činiti preljubu, koji su pročitali u Bibliji da je preljubnicima mesto u ognjenom jezeru, pa ipak učine preljub. Imate ljude koji znaju da je rečeno u Bibliji da je lažovima mesto u jezeru koji gori ognjem i sumporom, pa ipak, sa neverovatnom lakoćom, lažu.
Tako je.
I sada, hajde da vidimo zašto je to tako. Zašto je to tako? Zašto rade stvari Da li je to razumno? Oni sami znaju da je preljuba loša stvar, pa ipak je učin. Oni sami znaju da okretati se oženjeni muškarci koji gledaju udane žene na ulici, znaju, čitali su Bibliju, Bibliji snažu se sa tim da je to istina. Isus Hrist je to rekao, onaj koji pogleda na ženu sa željom već je učinio preljubu u svome srcu, pa znaju da je to tako. Pa sada, da li će ih to znanje sprečiti u tome da to urade? Ne, neće, oni će to ipak uraditi. Ono o čemu priča, da u duši čovjeka postoji nešto što je jače od nas. Jače od nas. Što je jače od onoga što je racionalno. Postoji nešto što je iracionalno. I to je bilo tačno ono što se desilo apostolu Petru. On je jako dobro znao da Isus Mesih. On je jako dobro znao da je Isus spasitelj sveta. On je jako dobro znao da je Isus Hrist potvrđen od samoga Boga. Dakle, da budemo potpuno realni, apostol Petar je bio čovjek koji je bio sam na planini sa Isusom Hristom, nije bio sam. Bio je sa drugim apostolima i video je preobraženje Gospoda Isusa Hrista i video je glas, i tu je glas koji je došao iz slave, koji je rekao: ovo je moj sin ljubljeni, njega slušajte. I Petar je imao takvo iskustvo sa Bogom na toj planini da njega niko, nikada, ni po koju cenu nije mogao razuveriti da Isus Hrist jeste Mesija. On je video Boga. Svatate, te zadnje večeri, ne, nije, šta god se desilo, šta god uradio ili ne uradio, izdao ili ne izdao, bio hrabar ili bio kukavica, bio ovakav ili onakav, on nije mogao poreći: bio sam na toj planini. Video sam njegovo lice kako je svetlelo u nebeskom sjaju, u nebeskoj vatri. Čuo sam glas koji je došao iz slave. Video sam Mojsija Iliju tamo sa njim. Video sam to. Video sam. Zaista sam video. Ja znam da je to Bog. Uopće ne razumem zašto je dopustio da dođe u ovakvu situaciju. Ne znam zašto je dopustio da se ceo narod, cela nacija okrene protiv njega. Ne znam, ne razumem zašto se sve to dešava, ali ja znam da je Bog. Da li ga je to znanje sprečilo da se odrekne Isusa Hrista? Nije. Zato što je postojalo nešto dublje unutar njegove duše, što nije imalo veze ni sa znanjem, ni sa razumom, ni sa racionalnošću, ni sa pameću. Nešto što čak nije bila razumna odluka. Mi možemo to nazvati afektivna odluka, ali on je uradio ono što je uradio. Mi pričamo o delima večera. To je zanimljiva stvar. Pre nego što se odrekao Isusa Hrista, on se kleo da to neće uraditi. Nakon što se odrekao Isusa Hrista, on je kukao što je to uradio. Ali u kritičnom trenutku on je u stvari to uradio. I to je nešto čega se jedan vernik može postideti. On se stideo od toga. On je žalio zbog toga. On se kajao zbog toga. I sve je to lepo i sve je to u redu. Ali on je to ipak uradio. A Biblija kaže: vera bez dela je mrtva. Naravno, sada tog apostola Petra mi gledamo i sa druge strane krštenja Svetim Duhom, kada on kaže i kada hrabro staje u odbranu Isusa Hrista i kaže ljudima: sada vi sami sudite i procenite da li je bolje služiti Bogu i ljudima, slušati Boga ili ljude. Na kraju svoga života apostol Petar je otišao u smrt sa verom, bio je promenjen i bio je nanovo rođen, i mi sada govorimo iz tog negativnog primjera njegovog života kako ta stvar funkcioniše. Očito, postojalo je nešto unutar njegove duše što je bilo jače od njegovoga znanja. Da li je Ezra znao da je prvorodstvo važna stvar? Da li su mu propovedali o tome? Jesu. Da li mu je otac pričao o tome? Sasvim sigurno jesu. Da li su mu pričali istoriju njegovoga dede Abrahama, kako se Bog javio Abrahamu i kako mu se zakleo da će ta zemlja pripasti njemu i semenu nakon njega? Ja verujem da je Ezav u stvari slušao svaki dan o tom. Njegov otac je bio dete obećanja Božije. Njegov otac je bio prorok. Ezav, mi ga možemo danas uporediti, dobro, sa Billy Paul ili sa Josephom Brackhamom, znači ne kažem da su oni Joseph Brackham ili Billy Paul ezavi današnjice, daleko od toga, nego u stvari on je bio sin prorok. On je odrastao u kući prorok. On je odrastao pored čoveka koji je video vizije. On je odrastao pored jednog od najvećih ljudi biblijskih vremena i naravno on je odrastao u verskoj, religioznoj porodici i svaki dan je slušao o tome kako to prvorodstvo znači sve, kako je to veliki blagoslov, kako su oni blagoslovljena porodica, kako je Bog se obratio Abrahamu, a ne okolnim nacijama, ne okolnim gradovima, ne okolnim ljudima. On je slušao o tome kako će danas kroz njegovu krv i kroz njegove gene da se stvore velike nacije i da se stvore veliki narod i on je jako puno znao o prvorodstvu. Pa ipak, kada je došao trenutak testa ili kada je došao trenutak na kome on može i treba da pokaže koliko to njemu stvarno znači, on je to prodao za jedan ručak. On je više želeo jedan dobar ručak nego prvorodstvo. Zato što želje unutar ljudske duše mogu biti različite od ljudske pameti. Ljudska pamet vam može reći da preljuba ne revalja, ali ljudsko srce može da bude daleko od Boga. I tu dolazimo i do Jude također. On je znao puno toga o Isusu Hristu. On je znao puno o tajnama Božijim. Bog mu je dao da to zna. Ali kada je to došlo do njegovog srca ili do onoga što je želja njegovog srca, u njemu nije bilo ni malo želje da uradi ispravne stvari. Ali kod Jakova je bilo. Kod Mojsija je bilo. Kod Davida je bilo. Kod proroka Staroga Zaveta je bilo. Kod žene, kod bunara, kada je dobila otkrivenje, sa tim otkrivenjem se javila i želja da ode i da propoveda to evanđelje u celome selu i ona svakome koga je srela, koji je bio u njenoj blizini, ona je rekla, danas, ovoga dana, ja sam se susrela sa Mesijom, ja sam upoznala spasitelja, to je čovjek od bunara, idite i upoznajte ga i vi, zato što mi on rekao sve stvari koje sam ja učinila u životu. Ona je imala želju da to uradi. I to je nešto što je otkriveno. To nije samo da znate te stvari, mada je to. To je želja unutar vas da uradite prave stvari. I kada vi uđete u crkve današnjice, i gdje se ta bitka danas zaista vodi, ona se ne vodi u velikim doktrinama, ona se vodi u malim stvarima. Kada brat Brahim je propovedao, iako koji što je brat Biskal jednom sa pravom rekao, kada su ljudi postavljali razna pitanja i poruke, da li je brat Brahim rekao ovo, da li je brat Brahim mislio ono, da li je brat Brahim mislio ovako, on je rekao, zato šta, vi govorite o stvarima o kojima je brat Brahim govorio, ako je brat Brahim o tome puno govorio, govorite i vi puno o tim stvarima. Ako je brat Brahim malo govorio o tim stvarima, i vi govorite malo o tim stvarima. Jer ono što je Bogu bilo važno, o tome je prorok puno govorio. I samo da se sada vratimo iz tih biblijskih vremena, da dođemo u 60. ili 50. godine ovoga veka i ovoga vremena, kada je prorok Ilij sa Ilijinim duhom bio na zemlji u Americi, i kada se također u isto vrijeme pojavila avet iz pakla, avet Hollywooda, koja je počela da hara Amerikom i da menja svijest američkog naroda i hrišćanstva u ovome zadnjem dobu. Brat Brahim je puno govorio o tome, uzet ćemo sada primjer, da žene ne treba da seku svoje kose. I on kaže, ja propovedam o tome, i kada posle nekoga vremena se vratim na mjesto gdje sam to propovedao, nađem da je stanje još gore nego što je bilo kada sam o tome govorio. I sada šta, o čemu je tu problem, dragi moji prijatelji? Da li problem postoji? Naravno, postoji. Da li možete reći, dobro, Verovatno jedan dobar deo ljudi koji su slušali da Rakan propoveda na tu temu su rekli on nije u pravu, Biblija ne govori o tome, on izvrće Božju reč, on je lažni prorok i to bi bili klasični neverni. Mi znamo bolje. Naše starešine znaju bolje, naše glavne starešine znaju bolje, naše crkve znaju bolje, naše denominacije znaju bolje. Ali onda imali ste ljude koji su verovatno čitali u Bibliji i rekli pa dobro vidim da je Biblija u pravu. Ali to nije toliko bitno. I sada zašto im to nije bitno? Oni nemaju želju da to urade. Da se samo nalazilo Abrahamovo seme i kad se nalazilo Abrahamovo seme, kada bi čuli Božju reč i kada bi to otkrivenje, pravo otkrivenje reči Božje došlo na njih, oni bi dobili znanje i dobili bi želju da urade ispravnu stvar. I ta želja ne bi morala da bude tako drastična kao što je bila kod Jakova, da on mora da krade prvorodstvo da bi bio sa Bogom. To mi je jednostavno. No dobro, ja sam čula da Bog kaže i Božji pomazani prorok kaže da žene treba da puste svoju kosu da raste. I ja imam želju da to uradim, prosto želim da to uradim.
Amen.
I zašto se dešava da je prorok dolazio posle nekoliko mjeseci ili godina u istu crkvu ili na isto mjesto i da je stanje bilo još gore, jer nije bilo želje da se učine ispravne stvari. Ja to jednostavno ne želim, možda i znam da bi trebalo, ali to ne želim da uradim. Ja imam znanje o tome da je to ispravno. Ja sam čula proroka kako govori o tome da treba da pustim svoju kosu da raste. Ja sam otvorila poslanicu Korinćanima i čitala sam o tome kako treba da pustim svoju kosu da raste, ali ja ne želim to da uradim. Meni je lepše ovako. Ja sam lepše sa ošišenom kosom. Nema želje. Vidite, to je ta vrsta ezavovog semena, to je ta vrsta, ako hoćete drastično da idete, čak i judinog semena, koja ima znanje u istini, ali nema želju, ni najmanju želju unutar sebe da posluša tu istinu. Da uradi to što je ispravno. Ženi kod bunara niko nije morao reći šta da radi. Ona je išla za svojim srcem i to je bilo ispravno duhovno vodstvo i ona je obratila celo selo i dovela ih do Isusa Hrista. Zato što je dobila otkrivenje Svetim Duhom. Njena želja je nju vukla. I danas je dragocena stvar kada bilo koja osoba ima želju u svome srcu, bilo koja sestra u ovome vremenu ima želju da izgleda onako kako to Biblija zahteva. Možda imate puno ljudi i puno osoba u kojima možete reći puno stvari, ali ako postoji želja u srcu da ona ima biblijski i to je veoma dragocena stvar pred Bogom, jer Bog to poštuje. Da Bogu to nije važno, ne bi 50% službe njegovog proroka bilo posvećeno toj temi. Da to nije važno, ne bi William Braham na svakoj propovedi to bar jednom spomenuo. Da to nije bitna stvar, ne bi bila sa takvom energijom i sa takvom žestinom propovedana, jer je to Bogu važno. Ali onda odgovor ljudskog srca, Isus Hrist je rekao, ako me ljubite, dobro, ne ako me se bojite, ako me ljubite, držat ćete moje zapovijesti. Drugim rečima, ako me volite, želet ćete da mi služite.
Amen.
Brav Rakam u pečatima kaže, za sve ljude koji su imali senzacije i govorili u jezicima, i možda su mislili i umislili da imaju Svetoga Duha, daje jedan savjet. Krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i budite u molitvi na svojim kolenima sve dok odande ne ustanete sa željom da mu služite. Sa željom da mu služi. I mi moramo biti svesni jedne stvari. Danas u ovome dobu u kome živimo, Isus Hrist je prorok u ovome vremenu i rekao je zato što će se bezakonje umnožiti, ljubav mnogih će ohladiti. A šta znači ljubav mnogih će ohladiti? Izbledeće želja da se služi Bogu. I to je nešto, i tu postoji jedno vezivno tkivo koje vi možete provući kroz cela crkvena doba od Efeskog do Laodikejskog crkvenog doba. Efesko crkveno doba je počelo sa vatrom Pentakosta i sa probuđenjem koje je bilo na dan Pentakosta kada je izliven Sveti Duh. I onda imate upozorenje koje je apostol Jovan preneo od Isusa Hrista tom crkvenome dobu. Znači, imam protiv tebe, znači, što si svoju prvu ljubav ostavio. Njihova prva ljubav je bio Bog. Vatrena želja da mu se služi. Vatrena želja da mu se ugodi. I kada brat Brakam nas uči o tome kako je Antihristov duh počeo da se uvlači u crkvu, da je razara iznutra i kako je ta lažna loza i taj lažni čokot počeo da pušta svoje otrovno korenje u crkvenom, u crkvi živoga Boga, i onda mi imamo da je to napredovalo kroz vreme i brat Brakam govori kako je to došlo kao Antihristov duh u ovome dobu i propoveda na temu obnavljanja nevestinog drveta, ali kada je to počinjalo, to je počelo tako što je hladilo srca ljudi i oduzimalo im je želju da služe Bogu i ubijalo je u njima želju da čine ispravne stvari, a znanje koje im je Bog darovao je njima ostavljeno. Sve dok nije promenjen. Ali prva stvar je bilo upravo to. Imam protiv tebe to što si svoju prvu ljubav ostavio. Seti se odakle si otpao, kaže Biblija. Pokaj se i čini prva del. Znači, oni su bili, ohladili su. I ako je to efeško crkveno doba, posle samo stotina godina, došlo u jednu fazu hladnoće gde Bog opominje i poziva na pokajanje, u Laodikejskom crkvenom dobu situacija je drastično gora. Ovo doba je izgubilo želju da služi Bogu. Ovo doba više nema želju za ispravnim stvarima. U ovome dobu vi ne možete navesti ljude da urade i jedan pogreš i jedan ispravan korak. Znači, ovo je doba kao Nojevo, a za ovo doba, za Nojevo doba je rečeno, znači da su njihove želje uvek bile samo zle. Bog je morao da preseče Nojevo vreme i morao je da pošalje potop na zemlju. I sada mi ćemo reći šta je učinilo taj potop, zbog čega je taj potop došao, onda ćemo reći zbog greha. Zbog čega je greh preplavio zemlju, mi ćemo vidjeti, i dobro, reći su bila razna semena i to je tačno. Zbog čega je Bog morao da interveniše i zbog čega su ljudi činili greh, jer su želeli da čine greh. Čak i kada su znali da to ne valja, njihovo srce je bilo daleko iznad njihovog znanja i upravljalo je njihovim koracima. Ono što znate neće upravljati vašim koracima. Vašim koracima na zemlji će upravljati ono što vi želite. A te želje su krajnje iracionalna stvar. Judino znanje je bilo daleko iznad njegovog srca. Petrovo znanje, ako hoćete, također bilo iznad njegovog srca. On je znao da je Isus Bog, ali je u njegovom srcu bio strah. I ono što je upravljalo njegovim koracima bio je strah. Ono što danas upravlja koracima mnogih ljudi. Nije njihovo znanje. Da mnogi ljudi u crkvama poruke danas o tome govori, žive po svome znanju, mnoge stvari koje čine bi činili drugačije nego što ih čine. Jer mnogo šta što rade, znaju da nije najispravnije. A da li će ih to sprečiti u tome da rade te stvari? Neće. Zašto? Zato što je njihovo srce, njihove želje su jače od toga. I zbog toga je ovo jedno jako zanimljivo i opasno vreme. I mi možemo govoriti, što mi je to došlo neko ovih dana, taj stih Biblije, a onda sam se setio i kada sam ja napuštao denominaciju, kako su starešine te crkve taj stih koristili da bi nekako zadržali ljude pod svojom kontrolom. I onda su govorili, nemojte napuštati svoje skupštine ili ne napuštajte svoje zajednice. I sada, naravno da je to rečeno, Ali imate, vidite koliko to može da ima duboki smisao. Jedno zajedništvo ljudi bi trebalo krajnje pozitivno da utiče na jednoga vera. To bi bilo i treba da bude mesto gdje se čovjek nalazi u prisutnosti Božje, gdje se nalazi u atmosferi Svetoga Duha i gdje mu je mnogo brže i mnogo lakše da čuje Boga i da dođe u Božju prisutnost. To je mjesto gdje on treba da nahrani svoju dušu sa svežom nebeskom manom. To je mjesto gdje treba da bude propovedana originalna Božja reč. To je mjesto gdje treba da bude služena mana na ispravan način i u pravi čas. To je u stvari, dakle, mjesto gdje on treba da dobije duhovnu snagu, duhovnu svežinu, duhovnu okrepu, gdje treba da se nahrani, gdje treba da dobije duhovnu snagu za dane koji su pred njim. A onda, kao što jedna grupa ljudi može napraviti duhovnu atmosferu, tako jedna grupa ljudi može napraviti atmosferu koja može u stvari čovjeka udaljiti od Boga umjesto da ga približi. I zato ja mislim da je u ovome vremenu veoma važan balans između samoće sa Bogom i zajedništva sa drugim ljudima. Jer ako ćemo gledati samo vrijeme Miheja proroka i ako ćemo gledati Josafata koji je bio izraelski car, njemu bi mnogo bolje bilo, car Judin bio, da je ostao sam i da nije ušao u to zajedništvo. Zato što ono da je bio sam i da se molio, došao bi u Božju prisutnost i Bog mu je rekao nemoj ići u taj rat. Ali zbog toga što je zajednica, što je crkva insistirala da on treba da uđe u rat, on je poslušao mnoštvo ljudi i atmosferu koju su oni stvorili. Tako da moramo da budemo jako oprezni. Jer na kraju krajeva u uznesenje će ići pojedinci, a ne grupa. I u tom, ako sam u nešto siguran, onda sam siguran u tu stvar. Da uznesenje neće biti odlazak ili da će se ljudi koji se skupljaju u ovoj sobi ili u nekoj zgradi ili u nekoj crkvi koja je izgrađena ili iznajemljena, da će jednoga dana Bog proći kroz tu zgradu i isprazniti sve to i da ljudi više neće naći nikoga u toj crkvi. To teško da će biti ta priča. Uznesenje. Idu pojedinci, a ne grupi. Brat Brahan kaže, mnoge grupe će se pojaviti, u stvari u ovome trenutku istorije one su se već pojavile. A samo će biti jedna koja će istrajati. I veoma je dobar je taj balans između samoće sa Bogom i uticaja grupe, ma koja grupa to bi. Jer da se nađete u nekoj grupi vernika, u nekoj crkvi, u najduhovnijoj crkvi, ona će uticati na vas. I upravo kao što je to bilo sa Josafatom, kraljem Jude. Znači, može da ga navede, da veruje da je u redu, da je sa njim sve u redu, kada baš i nije sve. I šta ćete da uradite ako većina ljudi u nekoj zajednici zauzme stav o oblačenju koje je malo drugačije od onoga što je brat Brahan propovedao? Malo liberalniji od svega. I dobro, hajde da budemo potpuno iskreni. Zašto? Imate danas crkve u kojima sestre nose prstenje, nose nakit, nose ogrlice, nose ovo ili ono. Dobro, zašto oni to rade? Zato što je to želja njihovog srca. Da li to rade zato što je brat Brahan rekao da treba da se kite nakitom ili ostalim stvarima? Ne, ne rade. Rade to zato što žele to da urade. Ali onda kada u jednoj zajednici dobijete većinu ljudi koji žele to da rade, to stječe legitimitet i ispravnost. I zato što to radi možda 50 ili 100 ljudi, jedan pojedinac koji ima jedan drugačiji stav, u toj atmosferi počinje da razmišlja, pa dobro, svi su ovo vernici, sve su ovo duhovni ljudi, sve je ovo duhovni svet, možda ja ne treba da budem tako rigidan, možda ne treba da budem tako strog, možda ne treba da budem toliki legalista, pa u redu, možda treba napraviti mali kompromis sa tim stvarima. Vidite, ja nikada to ne bih uradio.
Amen.
Ima trenutaka u životu gdje morate ostati sami. Po cenu da budete sami. Za neke stvari i u nekim stvarima ne možete praviti kompromise, pogotovo ne sa rečju Božju. I ako vidite da ljudi nešto žele da rade, vi tu ne možete pomoći. Oni će uvek uraditi to što žele. Jednom, ako Bog tu ne pomogne, ne može niko. Ako u njihovoj duši nema želje da rade ispravne stvari, teško da će oni čak i biti u nebesima, bar uznesenju sa vama. Brat Brahan je propovedao na temu dubina doziva, dubina. Ja se sjećam jedne od propovedi vrata biskala, ja čak i mislim da nikada nije ni prevedena na naše jezike, da bi bila sinhronizovana ili da bi je mogli slušati, ali znam da smo mi to u ranim danima, kada smo počeli da se skupljamo oko poruke, da sam ja jako želeo, i onda nije bilo ni DVD-eva, nije bilo ni streaminga, onda smo gledali još one video kasete u video rekorderima. I uvek sam želeo, zapala mi je za oko naslov te propovedi, naše želje. Jedna prilično jednostavna propoved, znači jedan prilično jednostavan naslov, naše želje. Ja mislim da je brat Janko to kod sestra Lenke prevodio u stanu i da smo mi tako, onako, uz malu zakusku, slušali smo tu propoved i on se baš potrudio da prevede koliko je mogao. I sjećam se jedne stvari koje je brat Biskav rekao. Bog se susreće sa željama mnogih ljudi svakodnevno. I Bog se susreće sa molitvama mnogih ljudi svakodnevno također. Sada ako ste nekakav vernik, bilo kakav, bilo gde, denominacijski, bilo šta, vi ćete u najmanju ruku položiti vašu molitvu na oltar Gospodin. Ali kaže, da li Bog odgovara na sve te molitve, pa čak i kada su moljene na ispravan način u ime Isusa Hrista? I kaže, kada bi napravili samo statistiku toga, dakle, mi znamo, Isus je rekao, sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti, jel? Sada kada bi napravili statistiku toga, trebalo bi da bude odgovoreno pa sve. Ali nije. A kada bi iskao razlog zašto nije, jer Bog odgovara na želju ljudskog srca koja prerasta u čežnju. I napravio je tu razlog. Kada Bog se susreće sa mnogim željama i kada pogledate Jakova, on nije želeo prvorod. On je čeznuo za prvorodstvo. On nije mogao da živi bez prvorodstva. On je po svaku cenu želeo prvorodstvo. To je postojala njegova obsesija. I onda brat Biskav kaže, kada Bog vidi unutar vas da vaša želja postaje vaša čežnja, to će vam biti darovano. I ja se sjećam jedne od stvari koju sam ja, čak kada sam ulazio u hrišćanstvo, moja prva želja je bila da govorim u jezici. Zato što su mi rekli, iz knjiga sam pročitao da je to znak krštenja Svetim Duhom, tako sam bio naučen, ja sam želeo da imam Svetoga Duha i po svaku cenu ja sam želeo da govorim u jezici. I onda ta želja je svakim danom postajala sve veća i veća, dok nije polako prerastala u obsesiju, u čežnju, i onda mi je Bog to dao. I tako to ide sa svim stvarima i sa svim vašim potrebama. Vi nešto želite i svakim danom želite to sve više i više i na kraju to postane gotovo očajnička želja i onda će to biti dano. Ali imate, nažalost, u ovim danima u kojim mi živimo ljude koji znaju puno toga o Bogu, koji znaju puno toga o pečati, koji znaju puno toga o tome šta je brat Brahan i gde je rekao, i kada se sve to svede i kada naravno dođu do jedne pozicije da moraju biti iskreni sami prema sebi, shvatit će da žele i dalje da čine loše stvari. I za takve ljude postoji samo jedan savjet koji Bog daje, koji Boži prorok daje, a to je pokajanje. I on je rekao, kada jedan grešnik treba da se kaje, brat Brahan je to rekao u crkvenim dobima, koliko će više trebati da se kaje neko ko je postao mlaki vernik, neko ko je pozvan, ko je bio revnostan, pa ohladio. Njemu će trebati mnogo veće pokajanje i ne postoji put povratka nazad osim pokajanja i onoga što je rečeno i prvoj crkvi, seti se odakle si otpao i prva dela čini. Kao što sam rekao pre nekoliko službi ili pre nekoliko mjeseci, zaista je, i to je jedna velika istina, ljudi kažu ja sam napredovao za sve ove godine u hrišćanstvu, a nekada kada bi bili samo sasvim iskreni, daj da se vratim u ono doba kad sam imao 25 godina. Bože, daj mi onu revnost, daj mi onu čežnju, daj mi onu vatru koju sam imao 3 dana posle krštenja. Bože, vrati to vreme i vrati moje srce u takvo stanje. I to je ono što je Pavle, što je apostol Jovan napisao Efežanima, što mu je Bog rekao da napiše, seti se odakle si otpao i prva dela čini. Setite se kako je to bilo u početku i prva dela čini. I te želje koje mi imamo u ovome danu, u ovome dobu, to uopšte ne moraju da budu velike stvari. Ali ako Bog vidi želju u jednoj dami da bude dama, ako Bog vidi želju u jednom muškarcu da bude džentlmen, ako Bog vidi želju da neko prevede neku propoved, da neko bude u timu ili ekipi za slavljenje, ako Bog vidi čak i vašu ličnu želju da se molite Bogu za neke druge ljude, a da to niko i ne zna, Bog će vas poštovati.
Amen. Amen.
Jer je Biblija rekla, Isus je rekao, ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti. I u stvari, to je život vere. I apostol Jakov je to napisao, vera bez dela je mrtva. On nikada nije vraćao ljude na zakon, nikada ih nije vraćao na legalizam, on je samo govorio jednu činjenicu. Ako volite Boga, želeće se da mu slušate.
Amen.
Ja vam kažem, to je činjenica o nevesti zadnjega vremena. Ako postoji neko ko će voleti Isusa Hrista i koga ikada voleo, najvećom ljubavlju koju smrtnik može da iskaže prema Bogu, onda je to nevesta zadnjega doba. O nevesti zadnjega doba je rečeno i brat Abraham je rekao da nikada takav kompliment nije upućen jednoj duhovnoj grupi ljudi, nego što je upućen nevesti Isusa Hrista na kraju doba. Ona je njegova žena, ona je njegova izabranica, ona je njegova nevesta, ona je zaljubljena u njega i ona mu služi. Suočena sa dobom bez zakona. I Isus Hrist je sam rekao, zato što će se bez zakonja umnožiti, ljubav mnogih će ohladnuti. Primećujete li u ovome dobu koliko je to slično Nojevo? Pogledajte ljude i pogledajte njihove želje. Koliko je greha u svemu tome? Da su želje njihovoga srca uvek samo gotovo zla. I da Bog nije skratio ove dane, ni jedno telo se ne bi spasilo. I to je, dugo sam razmišljao o tome i dugo me je to mučilo na nekakav način, intelektualna vera, vera iz srca, šta je ovo, šta je ono. Intelektualna vera samo po sebi nije loša, ali otkrivenje. Juda je znao tajnu, a Bog mu je to rekao, da mogao je da ide, mogao je da prepriča, mogao je da kaže drugome, mogao je da priča o tom, piše o tome, da propoveda to čak. Ali unutar njegove duše nije postajala želja da tome stvarno služi. A kada pogledate apostola i kada pogledate nazad, iz tog paradoksa jednom će se morati izaći. I zato brat Abraham kaže, ako ste govorili u jezicima i pokušavate da ga jednoga dana u nebesima sretnete samo sa time, nemojte stajati pred Boga samo sa darom u jezicima, idite na svoja kolena i nemojte ustajati odatle sve dok ne ustanete sa željom da mu služite. I to je najveći dar koji Bog može uliti u ljudsko srce. Jednom kada promeni vaše želje, ili jednom kada Bog promeni želje čovjeka, on je promenio i ponašanje ljudi. Jednu vernicu ne morate nagovarati da pusti kosu, ona prosto želi da pusti kosu. Jednu vernicu ne morate nagovarati da skine šminku sa svoga lica, ona ne želi nikakvu šminku na svome licu. Jednoga vernika ne morate nagovarati da skine šorceve sa sebe, on nikada ih ne želi, ni ne obuđi, nema želju za to. I to je ono o čemu je Abraham govorio u poruci koja se zove čovjekov misaoni filter. Kada uzmete originalnu Božju reč kao vrhunski Božji dar i proizvod svega toga, izaći će želja da služite Bogu. I to je ta najveličanstvenija stvar koju je Bog dao ljudima. Apostol Pavle je napisao Filipljanima, Bog je taj koji u vama proizvodi želju da činite ispravne stvari. Ono što je važno, također te želje su otkrivenje Božje volje. Koliko puta smo bili suočeni sa tim? Prvi put kada sam ja dolazio uopšte u hrišćanstvo, Aladin je sedeo u Novom Sadu sa željom da nekome nešto kaže o Bogu. I to je tačno. I to je tačno bilo otkrivenje Božje volje. Sjećam se da je brat Iskal koliko je morao da ode čak u planinu da se moli kada je želeo da stavi poruku na internet, jer je bilo jako puno opozicije protiv toga. Ne treba to da se radi, ne treba poruka da se petlja sa novim tehnologijama, ne treba da idemo na đavolski teren, ne treba, i sve te stvari, sve te ideje i sve ti argumenti koji su ljudi mogli da izmisle i da stave protiv toga, toliko je to izmorilo čovjeka da je morao da ode, da bude malo sam, da izađe iz te atmosfere koju je crkva napravila. Čak propovedi. I sjećam se da je napisao pismo koje je došlo i do nas i podelio je svoju viziju i svoju želju sa drugim ljudima i rekao je u tom pismu, najveća želja koju ja imam u svome srcu za dugi niz godina jeste da ovo stavimo na internet. I sada, a možda jedno 15 godina nakon toga, mnogi vernici u cijelom svijetu više ne mogu da zamisle život bez Message Huba.
Amen. Tako je.
Ne mogu da ga zamisle.
Amen.
Danas, 15 godina nakon te želje, dovoljno je da sednu u svoju sobu, da odu, kliknu par puta miša na svom kompjuteru, otvore sajt, odu na Message Hub, čitaju ili čak slušaju, brate, brate.
Amen.
Dobro, i to je danas tako normalno. Pre 15 godina to je bila prava avantura, to je trebalo prosto izboriti. I kako je to sve počelo? U stvari, počelo je kao želja jednoga čovjeka. Da, da, to je stvarno, zaista, prijatelji moji, počelo kao želja jednoga čovjeka. I onda je to postao, i to je bilo otkrivenje Božje volje. To je slično onome kao žena koja je otišla i svjedočila cijelome selu i privolela ih i pridobila ih za Hrista. Jer je to bila Božja volja, to je bilo otkrivenje, to je bila vera. U veri je ona služila Bogu. Bog je nije morao reći, nije je mogao nacrtati, nije je morao poslati 7. i 11. zapovest. Idi u to selo i svima reci da si srela Mesiju, ja ti naređujem i to ti je objava sa neba, to ti je anđel doneo ugravirano u kamen, to ti vidjela u snu, idi sada ispuni Božju volju. Vidite, nije bilo tako. Ona je srela Mesiju, pričala sa njim i poželjela da to uradi, otišla i uradila to. I I nekada te stvari ne moraju biti spektakularne, nekada te stvari ne moraju biti tako velike kao što je odlazak poruke na internet ili stvaranje message huba, nekada to može biti neka jednostavna stvar. Da odete i zatvorite vrata svoje sobe i dobijete želju da se pomolite za Dragomira i pomolite se za njega i jednoga dana će vas Bog nagraditi zbog toga. Hoće. Jednoga dana će vas Bog nagraditi zbog toga zato što ste bili vođeni da to uradite. Ne znate zašto. Ne znate zbog čega. Morali ste da koristite čak druge jezike kada ste se molili, ali morali ste to da uradite jer je to bilo u vašoj duši, nešto vas je vodilo u tome pravcu, u tome smeru i vi ste to uradili. I šta je to? To je Bog. I to je seme koje je predodređeno za uznesenje. Gdje da toga nema, i kaže ne mora da to bude ta spektakularna stvar. Ne mora to da bude nešto o čemu će ceo svijet da zna, ne mora to bude da bude tako veliko kao stavljanje poruke na mesi krav. To može da bude jedna molitva u tišini svoje sobe. To može da bude jedna otpevana pesma kada kuvate svoj ručak ili kada radite nešto. To može da bude jedan odlazak u prirodu ili molitva za nekoga, da odete da nekome date neku propoved, da odete i da porazgovarate sa nekim. U stvari to mogu biti naoko male stvari koje vi činite služeći Bogu. Ja verujem da većina stvari za koju ćete biti nagrađeni kad odete u nebo su stvari kojih u ovom zemaljskom životu niste ni svesni. Jer veoma često kada mi razmišljamo o službi Bogu, ne mi, pa da, mi u stvari, svi ljudi, propovednici, nepropovednici, muškarci, žene, braća, sestre, nebitno. Ako smo hrišćani, svi mi želimo nešto da uradimo za Boga i želimo da nešto učinimo da bi služili Bogu. I mi razmišljamo uvek, jer je to tako ljudski, o nekoj velikoj stvari koja će biti upečatljiva, velika, odjeknuće, promeniti stvari. A brat Abraham kaže da nisu to velike stvari o kojima mi maštamo, nego da su to male stvari koje mi propuštamo. I većina tih stvari zbog kojeg će Bog nagrađivati mene i vas u nebesima su stvari koje smo mi uradili, a da čak i nismo zapazili. Otišli nekom dali propoved, otišli pomolili se za nekoga, otišli pomolili, položili ruke na nekoga, otišli ohrabrili nekoga. Nešto što je bilo tako jednostavno i tako nama moguće, mi smo to uradili i Bog će nas blagosloviti zbog toga. Kao žena koja se molila za dete, kada je brat Abraham bio u Meksiku, ona je jednostavno dobila želju da položi svoje ruke na to dete. Da. Šta je to bilo? Otkrivenje Božije volje. Jer ako imate želju da uradite pravu stvar, uradite ovo. Nemojte to odlagati. Brat Abraham to zove također i duhovna inspiracija. I pokušavam da spojim to znanje koje mi imamo sa željama našeg srca, da to bude jedna velika cjelina, jer ona to jeste. Juda je imao delić toga znanja, sad do koje mere ispravno ili ne, nećemo ni ulaziti u to. Jer on je uvek, verovatno sam sebi to zakomplikovao, kao što to, ta vrsta semena i ta vrsta ljudi voli da zakomplikuje stvari. Oni ne mogu da ostanu sa nečim što je rečeno na jednostavan način. Kada mu Bog kaže imaš večni život, on ne može da stane sa tim i kaže amen, on mora da to iskomplikuje, da istumači, da doda još činjenica tome, da ih analizira. To oni su ogromni analitičari. I to ih dovodi do toga da puno toga znaju. Ali kada pogledate u srce, tamo postoji još nešto osim znanja, želja da se učini nešto za Boga. I to vremenom postaje snažnije od ljudskog tela. Ja čak verujem iskreno da su želje te koje će predodrediti ljudsku večnu destinaciju. Dakle, želim nebo. Borim se za njega. Želim telo kao što Isus ovo proslavlja. I iskreno verujem da samo Božije seme ima potencijal u sebi da želi da služi Bogu. Jer kada pogledate sve ovo ostalo, pogledajte ovo pretvaranje kasnog pentakostalnog pokreta u ovome vremenu. Pogledajte samo, šta žele? Novac, popularnost. Šta god znali, šta god pričali, šta god propovedali, ali njihovo srce je u tome, želi to. Ali nevesta Isusa Hrista, ona želi nebo. Iznad svega joj želi nebo. I sada ako u vama postoji ta želja, postoji i Bog koji će vas odvesti u to nebo. To je ta važna stvar. I to je ta razlika između Jude i svih ostalih. Ostali su čuli i poželeli nebo, a Jude je čuo i poželeo sve vrnjake, novac, popularnost, slavu, lagodan život. Ali uglavnom ono što je najvažnija karakteristika Jude, sve njegove ambicije i želje su bile vezane za zemlju. Za njegov zemaljski život. Oni koji su predodređeni kao deo nevesta Isusa Hrista, njihovo srce jednostavno želi nebo. Ja želim nebo. Ja želim 1000-godišnje carstvo. Ja želim ovdje da budem kada dođe. Ja želim milost Božju. Ako me pitate šta najviše želim na ovome svetu, želim milost svemogućega Boga. Kao što je Bog rekao apostolu Pavlu, mi imaš moju milost i to ti je dovoljno. I ima jedna predivna rečenica sa kojom bi mogli i završiti ovu službu, a brat Rakam je to izgovorio. Znate kako je fenomenalna? Bog će darovati milost onima koji žele milost. I kada razmislite sami o sebi, i kada razmislite o svojim bližnjima, o svojim porodicama, o svojoj deci ako hoćete, o svojim roditeljima, o braći, sestrama, bilo kome, i kada razmislite o sebi samim, i kada razmislite o sebi i o svojim greškama, i o svojim manama, i o svojim slabostima, i kada budete svjesni svega onoga što jeste, i kada budete svjesni svega onoga što niste, a trebali bi biti, postoji samo jedna stvar koja se javlja, bar u mome srcu kada razmišljam o tome, a to je želja za milošću Božju. Ja želim tu milost. Iznad svega, u svome životu ja želim milost svemogućega Boga. Ja ne želim Božju pravdu i ne želim da se susretem sa njim na sudu i ne želim jednoga dana da saznam koliko je on pravedan. Ja želim njegovu milost. Zato što znam kakav sam, zato što znam šta sam, zato što znam koja su mi ograničenja, zato što jako dobro znam koje su mi mane, zato što jako dobro znam stvari koje sam uradio, a nisam trebao da uradim, zato što sam jako svestan svih svojih grešaka, zato što imam osjećaj za pokajanje, ja znam samo jednu stvar, ja želim njegovu milost.
Amen.
I to je ta stvar. I to su te dve reakcije na reč Božju koja je izgovora. Žena koja je bila Samarijanka, ona je čula glas Boži i to je u njoj proizvelo znanje i proizvelo je želju da nešto uradi za toga Boga. Kada je uradila to, ona je ispunila svrhu svoga života. Njena vera je izražena kroz njena dela. Danas kada nevesta Isusa Hrista čuje njegov glas, oni dobijaju dve stvari. Znanje i želju da uradene ono što Bog traži. Kada je Petar izgovorio te reči, pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Isusa Krista, bio je to glas Boži koji je odjekivao u Jerusalimu toga dana.
Amen.
I to slušateljstvo je to slušalo. I prvi put u istoriji sveta bilo izgovoreno to da treba da se krsti u ime Isusa Krista. I imate uglavnom rečeno dve vrste ljudi, oni koji su čuli, znali da je to istina i poželeli da to urade. Da li ste ikada sreli ljude kojima ste svedočili o krštenju u ime Gospoda Isusa Hrista? I da li ste sreli ljude do kojih su vas sa simpatijama slušali dok ste im pričali o krštenju u ime Isusa Hrista? I da li možete da mi navedete bar jednu osobu koja vas je čula i nikada se nije krstila u ime Isusa? Da li možete, ne znam, neko mi je pričao, Miljaver, da ima ljudi koji slušaju o zmijinom semenu i kažu sve je to istina. I da li je ta osoba došla i krstila se u ime Isusa Hrista? Čak ima potencijal u sebi da razume deo onoga o čemu je prorok govorio. Čak ima potencijal u sebi da se sluši i da kaže to je tako. Ali kada se suoči sa onim što bi trebalo da uradi da bi se izmirila sa tim Bogom, da dođe do vode i da se krsti u ime Gospodnje, oni to ne urade. A znate zašto? Jedna žena. Postoje stvari u životu koji su im važniji od toga. Pa na kraju krajeva, ako hoćete, pa pogledajte samo te propovednike, vođe crkvenih denominacija koje su izazvali brata Brahama na tom čuvenom skupu kada mu je anđel Gospodnji rekao pripremili su zamku za tebe. I ta zamka je bila spremljena u vezi reči. Sada da ne govorimo o svemu tome, anđel Gospodnji mu se pojavio, rekao mu je to, pokazao mu je viziju toga, brat Brahama je svim tim ljudima rekao u kakvoj će prostoriji biti, gde će biti, gde će posedeti, onako kako je to prorok, rekao i su oni znali da je to prorok. Vidite, nema ono što bi danas ovim lakonskim jezikom rečeno, nema tu folirancije, nema foliranja, znali su oni da je on prorok. I bili su preplašeni tamo. I čovjek koji je pokušao da prevari brata Brahama, ustao je i kada mu je brat Braham rekao, ispričao svu viziju koju mu je Gospod dao, stao je i rekao, možemo se mi složiti ili ne složiti sa bratom Brahamom, ali ja ću vam reći, on mi je rekao da ću ja danas stajati ovdje, da ćete vi danas sedeti tu gde sedite kada ja nisam ni znao o tom. Jer oni su planirali da skup bude u nekom prostoru koji na kraju nisu mogli iznajmiti. Brat Brahama mu je to rekao sve pre nego što se dogodilo. I čovjek je znao da je William Brahama prostor. I stoji tamo i kaže, možemo se mi ne slagati sa njim koliko god hoćemo, ali on je prorok, rekao mi je sve ono što će se desiti.
Amen.
I kaže, izvoli, brate Bili. I brat Bili je došao za propovedaonicu i rekao je, možda najgrublje u cijelom svome životu, kaže, ako sam ja lažo, bit ću ovdje mrtav. Neka svako od vas koji osporava krštenje u ime Isusa Hrista ili zmijino seme, dođe sa svojom otvorenom Biblijom i neka mi pokaže argumentima pismo da pisma da nisam u pravu. I kaže prorok, to je bila najtiša grupa ljudi koju ste ikada čuli. I to je bila ledena atmosfera. Gdje se glas nije čuo, jer su se bojali. Podseća me na jednog profesora iz moje srednje škole koji kada nas je ispitivao i davao ocene i onda kada on počinje da ispituje, što je bio jako strog, svi ćute i ledena atmosfera. I on dođe na čas i kaže, što ste danas tako komemorativni? E tako je otprilike bilo i kada je prorok bio sam. Gotovo kao da su bili na komemoraciji, preplašeni do same smrti. I kaže, brat Rakam, oni se nisu bojali mene, bojali su se anđela, gospodine.
Amen.
I kada je sve završeno, kada više nije bilo tako gusto i čupavo, kako bi rekli, kada je prorok završio i kada je služba završena, oni su došli i prilazili bratu Brakamu i rekli, znaš brate Bili, pošalji 1000 kaseta za moju crkvu, ja želim da svi oni čuju o krštenju u ime Isusa Hrista. I bilo je oni koji su dolazili, ustajali i rekli, ja ću se krstiti sa celom mojom crkvom u ime Isusa Hrista. I posle nekog vremena brat Brakam kaže da li je jedan od njih došao da to uradi. A znate zašto? Zato što su znali da je to isto. Pazite, nisu bile budale. Oni su jako dobro znali, posle svega što se desilo u toj sali, da je tu anđel gospodin. Znali su da sa tim nema šale i nema igre. Znali su da ako izađu napred da se svađaju sa vratom braka, onda će biti mrtvi. I sedeli su tamo, kao na komemorativnom skupu, nisu se ni pomerili. Nisu ni reč rekli. I znali su da je on u pravu to.
Amen.
I pod utiskom, pod atmosferom toga svetoga trenutka i božanskog prisustva na tome mjestu, oni su rekli, doći ću da se krstim, doći i moja crkva da se krstim. I onda kada su se rukovali sa njim, pozdravili, otišli, prespavali, shvatili su da su im privilegije i lagodan život, da je to nešto što oni u stvari mnogo više žele od avanturizma duhovnog života. I niko nije došao. A znali su da treba. I zato je želja da se uradi ispravna stvar jedan ogroman blagoslov koji Bog daje sve. I zato brat Brakan kaže, u tome ne možete da se obrazujete, u tome ne možete da naučite, to ne možete da naučite, sa tim se rađate. Ja to želim da uradim. Ja verujem da smo večeras, da smo svesni toga blagoslova. Ja imam želju to da uradim. To nije legalizam nikakav. Jer da je legalizam, ja bih rekao, ja sam obavezan to da uradim. Ja se bojim Boga pa ću to da uradim. Ili ja znam šta je kazna Božja za to, pa ću to da uradim da bi izbjegao tu kaznu. Ali to nije to. Kao u ovom modernom dobu su sestre koje su deo neveste Isusa Hrista kažu, ja želim da moja kosa raste. Ja želim da nosim staromodnu odeću. I to je ono što je u Božjim očima dragoceno. I to imaju vernici. Ne takozvani vernici. To imaju vernici. I možete reći da pošto stoje, kaže, i s tim završavam, jedna ideja za razmišljanje, brat Brakam kaže, u propovedi dela su izražena vera, kaže, na mojim skupovima imate tri vrste ljudi. Imate ljude koji ne veruju, imate ljude koji se trude da veruju, a ne mogu, I imate ljude koji to jednostavno veruju po milosti. Njima je to darovano. Da, poklonje.
Amen.
Tako vam je to nekako danas. Imate legaliste koji se trude da nešto urade kao obavezu. Imate ovaj drugi ekstrem koji kažu i nije to tako važno da li ću ja pustiti da mi kosa raste ili ne, ili... I imate nevestu Isusa Hrista koji žele da rade ono što Bog kaže i uživaju dok to rade.
Amen.
I oni će da budu uzneseni. To je Bog da doslovi. Surate ladim pomoliti.
Dragi Gospode, stojimo u ovom večernjem času, Gospode, poruke ovoga vremena, Oče, pomoćna vika, Gospode, koja je čula cijela ta skupina tih devojaka, Gospode, lude i mudre, Oče, i to je potreslo čitav taj religiozni svet i mi smo u tom vremenu, Bože. Bože, stojimo pred tobom, Gospode, želimo, Bože, da ti ugodimo, Bože, i da taj veliki obećani dar Svetoga Duha bude sa svima nama, Oče, u našoj duši, u našem srcu, kao jedan veliki znak, Gospode, mog vremena, Oče. Bože, pomozi svima koji su tu došli večeras i koji će slušati ovi koji su slušali, Oče, da uhvate inspiraciju i nadahnuće, Gospode, i da vide, Bože, stvari koje si ti stavio pred nas, da bi mogli upraviti svoj život, da budemo bolji hrišćani, da budemo bolji ljudi, Oče, da ugodimo tebi još više i da se vratimo, Gospode, na prvu ljubav, Oče, ili da produžimo sa tom ljubavlju koju već imamo, Oče. Gospode, pomozi nam, Bože, da pomognemo drugima, Bože, neka tvoja milost bude sa nama, Oče, i pomozi svakome od nas, Bože, da se odvojimo od svake nevere, od svake nepravde, Gospode, da očistimo svoje lampe dok imamo vremena, Oče, i da uhvatimo, Gospode, poziv koji je poslat svima nama, Oče. Pomozi svakome, Gospode, kome nedostaje nešto, Oče, koji ima potrebu, Oče, i piše u Bibliji da ćeš ti blagosloviti po bogatstvu svoje milosti, Oče, svakoga koji je u potrebi i koji veruje, Oče. Pomozi da naša vera, Gospode, ispruži ruku ka stvarima koje nam trebaju, Oče, da ih uzmemo bez straha, Bože, pismo kaže nemate zato što ne molite, Oče. Tako ja se molim da duh molitve i milosti dođe na nas, Oče, da možemo primiti, Gospode, ono što si ti obećao u Svetom pismu za nas, Oče. Neka to bude po tvojoj milosti svakom onom koji želi. Amen. Bože, blagoslovi još jedan put i brata Dragomira, Oče, da propoveda reč i samo reč, da Sveti Duh bude uvek sa njim, Gospode, da isti anđeo koji je došao proroku bude kroz nas, kroz njega i sa nama, Oče. Bože, neka tebi bude sva slava u ime Isusa Hrista.